Nous à la U-Radio.
You Morning, ensemble, Misba Al-Ashraounous à la U-Radio.
Trop content d'être parmi vous. Marhababikoum Kamlin Mana, Fli Morning, à la U-Radio. Et tout de suite, c'est parti pour Ashtarik Maglouf.
من بعد 8 سنين ديال المدابزة وهضر فيا نهضر فيك والمشاكل بغات بيت وانجينا جولي قرروا انهم صافي ماشي قرروا بلوتو مي صافي طلقوا المشاكل ديالهم كانوا بداو في 2016 حيت ما كانوش تفاهموا على الحضانه ديال ولادهم زاد منين انجينا قالت لهم بعت واحد الارض واللي كانوا هما شركه فيها وقال لها علاش تدخلي لنا البراني علاش بعتي الارض
وانا خاصني تاهما عندهم هاد المشاكل
تاهما عندهم هاد المشاكل اي كانت قالت القاضي في 2016 بلي راه ضربني قدام ولادي ملي كنا مسافرين مهم كل مرة كانت كتبان شي حاجة جديدة في هاد لافير كل مرة كانت كتبان شي حاجة في 2025 بدات عندهم مزيانة وأخيرا سالوا طلاقهم على خير وكل واحد فيهم غادي يكمل حياته بوحديته غادي تسولوني علاش هاد المدة كاملة عاد دابا قرروا أنهم صافي تفاهموا ويطلقوا دو أن حيت عياو صافي مابقاش عندهم الجهد ديال كل واحد فيهم كل واحد باغي يعيش حياته دو لا كوبين ديال براد بيت اللي سميتها ايناس دي رامون قالت لي صافي بارك بغينا نعيشوا غير انا وياك ما يخرجش هاد المشاكل وبغينا نشوفوا لا ريلاسيون ديالنا فين غادي توصل
تري بيان
دونك هي كانت من بين الاسباب انها تخليه صافي غير يقبل باي حاجه باش يتفق
تري بيان خلاها مشاو كراو في طنجة بجوج
قال لك جيت مع لاباطا
اي
نسمع مرة
تما شوية قريبة
جيت على البحر
خالد يسمح لك
اني الخبر الثاني اللي غنهضروا عليه اليوم عرفتش مالي بحال
شك مرتبكة
عجبتيني كيما كنكون هكا
شي لا تغبري
وفاء عرفت شرتي كنهضر
الارتباك اللي فيك ما فهمتوش
ما عرفتنيش
خفيش يا وفاء راه دنوا لك دنوا لك في ودنك ما يخرجش خفيش
تحس براسي بشكل ماشي انا
انت مش انت
ايه توكل على الله توكل
الخبر الثاني ديال اليوم
ديال
الله هاي بدات
الخبر الثاني ديال اليوم مع صفاء احبركم في نظركم قبل ما نعاودوا شنو وقع بالضبط في نظركم شنو هو راس مال صفاء احبركم
غتقولنا راس مال عاد نقولوا احنا شنو طرا
ولا بغيتو نقولوا شنو طرا
قولوا شنو طرا واخا
صفاء احبركم جاوباتكم
جاوبات
قالت لكم تقدروا تهضروا عليا اليوم ما كاينش مشكل وقالت لكم باللي هي كتقبل شنو كتقولوا بكل روح رياضيه
قري علينا شنو كتبت صافي انا بغيت نسمع
الكلمات
ديال صفاء اسمعنا حبيبتنا صفاء نسمعوا لها شنو
ندخلوا نشوفوا الكلمات صراحه
ماشي نعاونك انا درت لها سكرين حيت خليتها عندي
ندخلوا
انا بغيتها تبقى عندي
وانا قريت داكشي البارح عجبني
المهم انا عجبني غير هو عندي
سكوند دوغري سي اكسيلون قرا عليكم
كلشي زوين
سير فازي فازي قرا
عفاك عفاك كاين غير ديك بسم الله ماشي
بسم الله بسم الله
ماشي هكا كتكتب
كتقولها لوليداتها ما تقولهاش لينا حنا
لا بسم الله هكا كتكتب
عادي
صافي ماشي مشكل يلاه ندوزو
بسم الله عليكم صبروا انا قلت لكم دابا
il paraît انا
قرا بسم الله عليكم il paraît que dès que vous mentionnez mon nom votre studio décide de faire
De faire des siennes. Coupure, chaos total.
Exactement. Franchement, je ne sais pas si je dois m'excuser ou juste vous remercier de toujours penser à moi. Vous êtes les meilleurs. Je vous adore et je vous souhaite beaucoup de réussite. Très bonne équipe, les amis.
On t'adore. Bravo.
Demain, promis, je vous laisse tranquille.
Tu nous laisses tranquille. Donc, rien à n'adore. La chatra n'artim fchouk le mlingou librina.
Ouais, la com hurriyet tabir. Atakabbelukum bikul le roh riyadi.
On t'adore aussi. Merci, Badad, d'être hyper fair play et de laisser ainsi. Gentil et joli message. On te fait d'énormes bisous et sinon on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Concrètement, allez je te dis un petit peu ça va. Parce que je vous explique à chaque fois que Kanadroléa et pendant trois fois consécutives, quand la radio Katra fait une panne. Et le mouchkila, la haoui, ça y est, la panne, ma kachbel l'ukhra. Et c'est pas la même panne qui s'est répétée trois fois consécutives à chaque fois qu'on parlait de ça va. Non, c'était à chaque fois une panne différente. Et des pannes inexplicable, là je vous explique. Par exemple, la panne d'Elbert, c'était une panne d'électricité, en effet, alors que on a un onduleur. Et même l'onduleur ne marche pas. Alors que quand il y a eu une panne l'après-midi, on a l'onduleur. On a un onduleur, on marche maintenant.
D'accord, donc Fléchy a
l'onduleur. Oui, Fléchy a l'onduleur. C'était une panne beaucoup plus longue, parce qu'on a un onduleur qui va venir pallier l'absence d'électricité. Sauf que tu as eu un vrai chier. Et on a ramené juste après ديك لا بان ديال البارح واحد من لي غا لي بلو كالي في l'électricité c'est un gars qui s'est occupé de l'électricité par exemple ديال l'ambassade américaine ديال un hôpital hyper connu ديال Sarbat en tout cas le cas il est hyper calé déjà il a fouillé de fond en comble et Kalina je ne peux pas vous expliquer à la panne. المدير ديالنا قال لنا واش سي اون بان اللي تقدر ترجع قال له جو نو با تو دير واش تقدر ترجع حيت ما عرفتش اي لي دو ا كوا دونك لو غا هايبر كالي اون الكتريسيتي ما عرفش المشكل ديالنا منين كان لو دوزيام بروبليم اللي كان طرا سيتي فواحد واحد اون فادير لو سيرفو ديال لا راديو اللي سميتو بات فايندر المهم Hadou, on a contacté des gens à l'étranger. Ils s'occupent de tout ce qui est panne, etc.
Très bien.
Et ils nous ont dit, on ne peut pas vous expliquer l'origine de la panne.
Mais c'est pas vrai.
Alors là, c'est les gars hyper calés qui sont
les experts.
Les experts. Le cerveau de la radio, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que tu as le modèle qui
est
parce que c'est important. Il est très bien. Je ne sais pas si on ne pourra pas te dire je ne sais pas. Et donc,
jouer de ça.
Tout ça fait que. Bien sûr, mais en même temps, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Quand on a dit au Sada Sherifa. شكي انا بعدا كنتشكى ان عاوتاني اليوم غيكون شي بان في لا راديو
ولكن قلتي
لينا في الميساج ديال صفاء قلت لك راسوري
قلت لك خذوا راحتكم هضروا على خاطركم
قلت نهضروا على خاطركم قالت لكم كتقبل زعما
كل
هذه الاشياء On l'aime beaucoup et merci.
Et je
merci.
Vous adore.
On t'adore aussi. Personnellement, je l'adore.
Très
beaucoup.
Bonne équipe, les amis. Bravo.
Merci, ma chérie. Merci, ma belle.
Un petit bravo, Lik Bouhdek. Un petit équipe. Et on t'aime beaucoup. Et merci pour le message que tu nous as laissé. Et je suis sûre que lui va m'arrêter à voir. لا لا مازال عاد تهضر عليها وفاء
باقي
دابا
دابا هي في سرت زين بغيت في سرت شنو
وفاء راه صفره بانت لي مخلوع والله ما كاينش حاجه سير راه راضيه عليك صفاء
اي صفاء
انا راه صافي اتفقش مع مرتي بنتي غنسميها حبيركم
راك فاهم الكونسيبت بالغلط سميتها صفاء
بغيتها شغلك ياك بنتي سميها حبيركم
العالمي
On nous envoie des messages au 0620 400 صفاء لا بعدو منا راه توقف ماشي غير الراديو الصباح
هو دابا شنو لو تيغم اللي قلنا في الصباح ديال
زوهاري
تكون هي زوهاريه
سي كلير
صندكشي ديال زوهاري ما كنتعقش فيه ولكن ال دو افون
لي نمشيو على
الدول اللي مشات تيقي فيه
شو
لهاد المنطلقه ديال الزواج اه غيغول مي سي فري انا مليش كنخاف صفا ولكن اليوم راضي علينا غير هضري عليها شنو بغيتي تقولي عليها
في نظركم
مشيت لها الهضره
سيري
في نظركم شنو هو راس مال صفا حبيركم
وليداتها
راجلها
مينيون هادشي اللي قلتها
وليداتها روحها صفا مي
خليكم عليك
صافي اون ايكوت حيد ما تضحكش معاه في هادشي هذاك هو راس مالك انا راس مالي هو وجهي كان كيقولها لي واحد المخرج تقول لي انت راس مالك وجهك خاصك تهلاي فيك
اه وشتي كيفاش مشينا حنا مشينا ديبلي واحد نغمضوا ما انا
كنقول هي وجهها وجهها اللي خلانا كنهضروا عليها
زوينه تبارك الله
لا اي بال
لا ماكياج ولا بلاش
جو رابيل كو
بلبي ولا بلا بيه بزوج
زوينه تبارك الله عليها جو رابيل كو سيتي
On écoute.
احنا كنا صورنا فيلم دالاس يمكن امل اطرش جا قال لواحد اللي تقلقت عليه ما عمري تقلقت على شي ممثل وما عنديش هاد الدواس على جدي شي ممثل فواحد لا سيتياسيون في لو جو ما قال لا مخرج صرفقي ما قال لا سيناريو صرفقي كندخل في واحد اللحظه وكتصرفقني وانا لقيتني عيات ما عندكش حق تصرفقي عزيز
واش
تصرفقي لي هي ما كاينه لا في الحوار ما كاينه لا في التمثيل ما كاينه في والو يعني بنادم علاش رياجيتي بديك اللعبه وانا تندوي راه ما كنتش كندوي مع الممثل راه كنت كندوي مع خصي كندوي مع صديقتي اللي جيت انا وياك وصورنا فيلم وجايبين دي بري غير فين غضبت بحال بغيت نقول لك السلام عليكم جبت معاك ما عندها حتى منطق ماشي داخله وسط اللعب كنا كتكتوبه ولا بقلقك وصرفقتيني ولا جيت مثلا شي كلمه جرحاتك ولا شي لعبه انت جاي عادي سهلال باق قدام الناس وهذا ما بقى فيا الحال تخلقت
انا سميتون با فينو دو امل اطرش
اوي سي
اطرش
Non mais la question que je me pose vu que je ne suis absolument pas dans le domaine et que ma femme je fais chier, je voulais savoir ouais je m'étais ça peut pas être un acteur là voilà mais quand je connais un ou un la marge de manœuvre ou je connais l'impro un ou il prend un ou il s'affiche dit que la personne dit que la situation les pense un autre s'affiche à faire des choses à la scène
je pense à l'acteur je connais l'acteur
على حساب بزاف د الحوايج
مي هو قال لك ما داخلهاش يلاه بحال يقول صباح الخير صافي
هي ما داخلهاش في السيناريو هذا ولكن مثلا انا اللي في دي كلاسين جيستيم كو لازم صافيقه غتكون لا
دابا الهضره ديالو قال لك لا
هادشي مع سكورسيز داك الشيء
عادل امام
ما هنايا ما
يمكنش
انا شقات ليك
صافي
جباري مور الكاميرا وانت كتصرفق انت شنو كيفاش
جو بونس يقدر بحال سميتها راويه تقدر تصرفق ما غايقولوا لها حتى شي حاجه
وي
Oui,
je pense. Ana, je le pense réellement. قدرت تصرفق كراوي وما تصرفقش حتى دون لافغي في ديال لا كاميرا جو
سوي
تقول واو تصرفقت
فوالا تحيد حتى تطفي الكاميرا وتصرفقك تقول لا لا يخطيك
غير باش تسمح لي
لا يخطيك الحاج
لا مي سي فري سي فري دونك دو كو جو نسي با سكو فوز اون بونسي انتوما است كان اكتور بو جوستمون دون الكاد د لامبرو يزيد تصرفق من عنده ولا لا كيسكو فوز اون بونسي لا صعيبه فو نو ديت سا في لو نيميرو واتساب 06 20 400